Krishti është diedhi që revolucionarizoi kozmosin e historin, duke sjell mes njerëzve dritën e shpresës. Ai davaritret që dynden nga vuna, kriza e shpërdorimet e natyrës, të cilat vijojnë ta shpërfytyrojnë tokën. Me një omeli në cilën lidheshin ngushtë shkenca e feja dhe me kujtimin e njeriut simbolik të kësaj lidhjeje, Galileo Galileit, Benedikti XVI kryesoi sot paraditën Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, meshën shenjtë të solemnitetit dyftimit të Zotit. Pas kremtimit e eukaristik, ati i shejt bëri përsëri thirrje për paqe në linjen e mesme.
Një diell që vërshon errësirën njerëzore, një yll që ndryshon shtektimin e besimtarve, por edhe një solist me rëndësi të jashtëzakonshme në partiturën e mrekullueshme të universit që nuk do të jetë më e njëjtë. Kjo ndodh me hyrjen e Jezusit në historinë e njerëzve. Epikrisht kështu, me originalitet e figurat të zgjedhura, Benedikti XVI shpjegoi dëftimin e Jezusit duke quajtur mister shumë formësh, që sipas traditës latine përkon me vizitën e mretërve dietar në Betlehem. Si pas asaj lindore me pagëzimin e Krishtit në Jordan, por edhe si pas ungjillit e shëngjonit me dëftimin e hynis Jezusit në dasmën e Kanës. Si do qoftë, vrejti papa, dëftimi i Zotit është shenjë e përsisë Krishtit mbi jetën e mbi vdekjen e mbi çdo epokë.
Non c'è ombra che quanto tenebrosa.
Nuk ka hije sa do e artë të jetë që mund ta vrugnoj dritën e Krishtit. Prandaj atyre që besojnë në Krishtin nuk u mungon kur shpresa, edhe sot përballë krizës shoqërore dhe ekonomike që trondit njerëzimin, përballë urrejtjes së dhunës shkatrimtare që vijojnë të gjakosin disa zona të tokës, përballë egoizmit e pretendimit njerëzit për t'u krekosur si zoti vetvetes, gjë që qen shpesh në shtrembrime të rrezikshme të planit hyjnor për jetën e dinjitetin e njeriut, familjen e harmoninë e gjithësisë.
Duke vijuar reflektimin e tij, Benedikti XVI shoqëroi shtektimin e mretërve që ndjekin yllin me aftësitë e shkencës astronomike që ka shumë mundësi ta kenë praktikuar tre shkencëtarë të lindor. E në vitin që sapo filloi që do të kremtoi 400 vjetorin e vrojtimeve të parë të Galileos me teleskop, Papa shpjegoi se ylli për cilin flitet në ngjit frymzoi qenort e para të kishës leximin teologjik kësaj ngjarje qillore.
I padri della chiesa hanno visto in
etrit e kishës pa në këtë epizod të treguar nga Shën Mateu edhe një lloj revolucioni kozmologjik shkaktuar nga hyrja në botë e birit të Zotit. E kjo duhet kuptuar në këndvështrimin simbolik e teologjik. Në të vërtetë, ndërsa teologjia pagane hyjnizonte elementet dhe forcat e kozmosit, feja e krishterë, duke përmbushur zbulesën biblike, kundron Zotin e vetëm, krijus e zotrus i mbar gjithësisë.
Kjo do të thot, vjoj papa, se yjet, planetet, mbar universi nuk drejtohen nga një force verber, nuk i binden vetëm zhvillimit të materjes, nuk janë prandaj elementet kozmike që duen hynizuar për kundrazi, në të gjitha e mbi gjitha është një vullnet vetjak, shpirti i hyjit, që në Krishtin na u dëftua si dashuri.
C'è dunque nel cristianesimo una peculiare.
Kemi pra në kristianizëm një konceptim të veçantë kozmologjik, që në filozofinë e teologjinë mesjetare gjeti shprehje tepër të larta. Edhe në epokën tonë jep shenja interesante të një lulëzimi të ri, fal pasionit e fesë jo pak shkencëtarve, të cilët duke ecur në gjurm të Galileos, nuk heqin dorë as nga arsyeja e as nga feja. Përkundrazi, i vlerësojnë të dyja deri në fund, në fekonditetin e tyre të anasjellët.
Vet Galileo vijoi shpjegonte papa e krahasoi kozmosin me një libër, duke konsideruar si vepër të një autori që shprehet përmes simfonisë krijimit. E këtu papa vijoi me një analogji të bukur e domethënëse.
All'interno di questa sinfonia si trova.
Brenda kësaj simfonie gjendet ajo që në gjuhën muzikore quhet solo. Tem që i besohet një instrumenti ose një zëri të vetëm, është aq e rëndësishme sa prej saj varet kuptimi i gjithë veprës. Ky solist është Jezusi, me cilin përkon një shenjë mbretërore, dukja një ylli të ri në kupën qiellore.
Benedikti XVI e përfundoi homelin duke pohuar se dëftimi i Krishtit pasqyron dëftimin e kishës e cila, me gjithë kufizimet e mjerimet e veta, vëndukje veprën e shpirtit shenjt. Papa i ftoi besimtarë që duke ecur në gjurmë të Shën Parit të ushqehen gjithni me shkrimet shenjte, për qenë dritë e Krishtit e për ta kumtuar këtë dritë me fjale me dëshminë e jetës.